E-guvernarea a apărut în Moldova mai curând ca un leac împotriva corupției și nu neapărat ca o dovadă a grijii pentru cetățeni, nu neapărat pentru ca să punem în aplicare o tehnologie prietenoasă cu cetățeanul. Dumneavoastră care conduceți această agenție, nu vă simțiți cumva în ipostază de polițai?
Deocamdată nu. Deci noi ne uităm la tehnologii ca și instrumente care pot ajuta guvernul, instituțiile guvernamentale să ofere soluții cetățenilor. Servicii publice de calitate în timp real, de oriunde. Astfel ca prin internet cetățenii să poată solicita acte, servicii, autorizații, indiferent că sunt la Chișinău, la Orhei, Briceni sau în Italia, de exemplu.
Adică în sarcinile dumneavoastră vedeți mai întâi să ajutați cetățeanul și după aia să-i dați peste mână unui birocrat care ia mită pentru asemenea servicii.
Cred că vorbim despre două dimensiuni, pentru că imediat ce limităm contactul cetățeanului cu un funcționar public, se diminuează și posibilitățile de a solicita mită sau de a-i oferi un serviciu necalitativ care să dureze în timp sau de a-i răspunde nepoliticos. Dar aici aș vrea să mai punctez încă un detaliu foarte important. În urma unui sondaj de opinie publică realizat de noi, peste 58% din respondenți au spus că au un calculator. Peste 53% au spus că au acces la acest calculator. Avem o penetrare a telefoniei mobile peste norma europeană, deci în jur de 120%. Peste 30% din cetățeni accesează internetul de pe dispozitivele mobile. Deci avem cetățeni care consumă tehnologie și care așteaptă un alt tip de interacțiune de la guvern, fie că e vorba de guvernul central sau guvernul la nivel local. Deci sunt cetățeni care se informează și se documentează și care vor să obțină răspunsuri și soluții în timp real de la guvern. Deci,
și masa critică este în favoarea acestor tehnologii. Am depășit faza de cândva pe care o vedeam în filme cu televizoare acoperite cu perdeluțe, cu horboțică?
Eu cred că da. Iarăși, făcând referință la acest sondaj, peste 80% din respondenți au spus că se informează din internet despre ce se întâmplă în țară. Respectiv, nu doar calculatorul, dar și telefonul și tableta sunt acele dispozitive la care avem acces. Poate nu toți dintre noi au calculator acasă, dar avem biblioteci publice care prin programul Novateca sunt echipate cu calculatoare și acces la internet. Avem oficii poștale, peste 300 de oficii poștale din totalitatea de în jur de 1000, au calculatoare și acces la internet. Deci nu cred că pentru cetățenii Republicii Moldova accesul la această resursă este o problemă. O problemă este ce face cu acest internet în afară de a citi știrile și a se informa despre ce se întâmplă în țară.
Sau vorbi pe Skype.
Sau vorbi pe Skype, exact. Cred că prin Skype mulți dintre părinții noștri, bunicii noștri au trecut de această barieră de a comunica și de a utiliza internetul.
Dar, pe de altă parte, atunci când un cetățean revine acasă la Chișinău în aeroport și vede că terminalul de citit pașapoartele electronice nu funcționează, e un semnal prost. Asta înseamnă că mimăm doar tehnologizarea și nu ne interesează pe bune.
Sunt de acord cu dumneavoastră și am discutat și cu colegii de la întreprinderea de stat registru care, de fapt, au implementat acest proiect. Cât de simplu este să vii acasă atunci când acest e-gate funcționează și cât de neplăcut este atunci când vrei să-l utilizezi și nu este disponibil. Am avut și o astfel de situație când l-am utilizat, într-adevăr am trecut rapid hotarul și situații când am fost și eu și alți concetățeni frustrați de faptul că stă această investiție pe care nu putem să o utilizăm. Deci cred că colegii de la registru trebuie să facă în așa fel ca acest e-gate să fie funcțional.
Sunt convins că ați avut ocazia să faceți și check-in-ul electronic în aeroporturi civilizate normale unde te simți altfel. Nu ești împins, pardon, ca o vită în ocol. Deci ai, într-adevăr, libertatea pe care ți-o oferă tehnologia. În sensul ăsta, unde sunt locuri înguste care nu se lasă revoluționarizate și retehnologizate astfel încât oamenii să nu stea în cozile interminabile.
Cred că avem o problemă la nivel de atitudine, atât în sectorul public și sectorul privat, și modul în care tratăm cetățeanul. Pentru că cetățeanul este un client, atât pentru un funcționar public, pentru o agenție guvernamentală, cât și pentru sectorul privat. Avem foarte mulți demnitari de stat, politicieni, oameni de afaceri, care au cele mai avansate dispozitive electronice, telefoane mobile, tablete, dar nu le utilizează și în plan profesional. Ca să le utilizeze în plan profesional, trebuie să facă aceste modernizări, transformări prin tehnologie în businessul pe care îl conduce, în ministerul pe care îl administrează. De ce nu se întâmplă acest lucru? Probabil și pentru că o tehnologie aduce transparență, aduce rapiditate în deservirea clientului, aduce cost eficiență, mai puțină corupție și cred că încă avem această neînțelegere la nivel de lideri, ce avantaje pot aduce, pot oferi tehnologiile moderne pentru a trece de acel handicap pe care îl avem, handicap în nivelul de dezvoltare.
Dumneavoastră vorbiți mai curând despre mental, dar vă întreb, există și rea voință? Există și un vehicul care cu bună știință își protejează mica lui ocină de date ca să scoată eventual și un ban și nu vă lasă pe dumneavoastră să veniți cu computerul peste el?
Sigur că da. În general, este foarte greu să ne adaptăm la schimbările care se produc în jurul nostru și să ne schimbăm ca și instituții în modul în care acționăm și oferim servicii cetățenilor, chiar și în contextul implementării mai multor proiecte de guvernare, cum ar fi plățile electronice, care ar oferi cetățenilor, cel puțin celor peste 1 milion de cetățeni care au carduri bancare, posibilitatea să achite online pentru serviciile publice și nu să meargă la ghișeele băncilor. Deci avem mulți colegi, multe autorități care nu doresc să-și integreze serviciile publice cu acest modul de plată. Chiar dacă avem și 2 hotărâri de guvern care reglementează implementarea acestui serviciu, avem și câteva dispoziții ale primului ministru, deci foarte greu se mișcă lucrurile. Fie că nu se dorește, fie că nu se înțelege, fie că sunt anumite procese mai puțin transparente, mai puțin corecte, care stau la baza modului în care se prestează aceste servicii.
Atunci când vă faceți planuri de viitor, caiet de sarcini pentru anul următor, totuși aveți grupuri țintă viața cărora vreți să o facilitați, să o îmbunătățiți? Sau aveți în vedere toate sectoarele, toate grupurile de vârstă, sociale, profesionale? Adică, dacă tot cei mai buni utilizatori de tot felul de gadgeturi sunt tinerii, ați putea să începeți cu ei sau vreți odată întreaga societate să o remorcați?
Încercăm să combinăm ambele dimensiuni. În primul rând, când a fost lansată agenda de transformare a guvernării, guvernul și-a propus să se axeze pe nevoile și solicitările cetățenilor. Mai puțin cetățeni în rânduri interminabile la ghișeile agențiilor guvernamentale. Cetățenii și oamenii de afaceri, indiferent de vârstă, că sunt mai tineri, că sunt mai în vârstă. În acest context am organizat și mai multe consultări publice, inclusiv și pe online, să vedem care totuși sunt acele servicii supra-solicitate de cetățeni. În mare parte sunt servicii în domeniul sănătății, în domeniul educației, pentru business contează foarte mult interacțiunea cu Inspectoratul Fiscal de Stat, cu VAMA, cu Agenția Relații Funciare și Cadastru. Deci acolo unde trebuie să mergem să luăm certificate, să luăm diferite tipuri de autorizații, să luăm licențe pentru anumite domenii de activitate. Și nu în ultimul rând corupția, da? Deci pentru că noi știm calculatorul nu-i amită. De fapt, corupția fiind identificată ca una din problemele care împiedică dezvoltarea în general a țării, dar în mod special dezvoltarea mediului de afaceri, care poate să aducă și alte beneficii pe alte dimensiuni. Deci, obiectivul nostru este ca cetățenii să poată solicita 24 din 24 de ore, 7 zile a săptămânii, de oriunde, servicii publice de calitate. Și astăzi noi avem toate ingredientele ca acest lucru să fie posibil. Noi putem să ne identificăm și să semnăm cu semnătura digitală, tradițională și cu semnătura digitală mobilă, avem posibilitatea să achităm online pentru serviciile publice. Ceea ce este important este ca ministerele, agențiile guvernamentale să reutilizeze aceste infrastructuri și să livreze servicii nu doar în mod tradițional, dar și prin internet cetățenilor.
Ce noutăți ne așteaptă în curând? Cunoaștem deja niște facilități certe, apostila sau cazierul, dar unde ne așteaptă încă asemenea servicii electronice extrem de utile?
Chiar în luna decembrie, împreună cu colegii de la Oficiul Stării Civile, vom lansa 3 servicii de stare civilă, servicii electronice, care vor oferi posibilitatea de solicitare online a actelor de stare civilă. Deci cetățenii vor putea să le solicite, să achite online pentru aceste 3 tipuri de servicii. Vom veni până la sfârșitul anului cu alte 3. Un alt serviciu foarte important și pentru care știm că oamenii de afaceri pierd foarte mult timp, în special contabilii, solicitând aceste facturi fiscale. Deci, împreună cu colegii de la Ministerul Finanțelor, Inspectoratul Fiscal de Stat, este aproape gata. Deci, acest serviciu de factură fiscală electronică. Deci, deja colegii de la Inspectoratul Fiscal de Stat trebuie să se organizeze pe interior în așa fel, ca să lanseze cât de curând posibil acest serviciu. În paralel cu colegii de la Cancelarea de Stat, se realizează proiectul Registru Controalelor, care va conecta cele 34 de instituții cu funcții de control într-un singur registru electronic. Astfel, oamenii de afaceri vor putea monitoriza de cine sunt vizitați, de câte ori, dacă aceste vizite sunt conforme cadrului legal sau ele sunt mai mult inițiativa proprie a acestor controlori.
Adică să urmărească niște legități.
Exact, exact. În paralel, vom veni cu proiecte pentru domeniul agriculturii, cum ar fi IAIPA, adică posibilitatea de a depune dosarele și a solicita subvenții pentru fermieri în format electronic. Vom veni cu un serviciu cadastral, cum este înregistrarea online a tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a imobilului. Un alt proiect foarte important e achiziții publice. Deci tot ceea ce ține de organizarea procesului de achiziții publice va fi în format electronic și pe dimensiunea servicii pentru cetățeni venim cu câteva servicii pentru domeniul educației. Știm că și colegii din domeniul sănătății lucrează acum la câteva servicii care să schimbe modul în care interacționează pacientul cu medicul.
Sunteți omul cel mai indicat să vă întreb despre eficiența retehnologizării actului de guvernare. Unde și ce efecte a avut?
Nu trebuie să demonstrăm la nimeni sau să căutăm argumente de ce trebuie să aducem mai multe tehnologii moderne, nu doar în guvern, dar și în țara noastră.
Dar uneori nu strică. Știți că și în situația în care nu sunt lucruri comparabile, ce e mai simplu? Să plătești, să dai căldură în apartamente sau oamenii să îmbolnăvească, să le dai concedii medicale? Lucruri incomparabile, dar cineva trebuie să le gândească, să le compare. În sensul ăsta, poate nu strică să le spunem oamenilor că mișcarea spre e-guvernare are efecte măsurabile.
Sigur că are efecte. Dacă un sistem electronic face posibil schimbul de documente de la o agenție guvernamentală la alta în câteva secunde sau instantaneu și noi astăzi plătim, pierdem bani la guvern pentru curieri care duc actele, documentele de la un minister la altul și lucrul ăsta durează 3 sau 5 zile, da? Dacă cuantificăm cât asta costă bugetul, nu doar în formă de bani, dar și cum influențează calitatea deciziilor pe care le luăm, deci veți vedea că beneficiile sunt enorme, nu doar pe plan financiar, dar și, iarăși, la nivel de calitate a deciziilor pe care le luăm, care, iarăși, până la urmă, pot fi calculate și în bani, pentru că banii ăștia care îi pierdem noi pe curierat ar putea fi reutilizați în domeniul sănătății sau în domeniul educației sau pentru a avea mai bună grijă de părinții și bunicii noștri. La fel, astăzi, tehnologiile transformă la nivel internațional, global, modul în care noi învățăm, modul în care noi facem business, modul în care construim proiecte de dezvoltare pentru o țară, pentru un sector. Deci noi nu putem sta în afara, noi vom fi afectați fără să vrem de toate aceste schimbări și toate aceste remodelări. Până la urmă, cetățenii vor fi cei care vor spune ajunge, da? Pentru că ei deja sunt pe online. Noi avem cetățeni care s-au născut în era digitală, care nici nu mai țin minte că noi vorbeam la telefon prin fir sau că priveam doar televizorul alb-negru. Da? Respectiv, toate aceste efecte au impact asupra nivelului de competitivitate a unei țări. Președintele Estoniei spunea că dacă o țară atrage atenție sau nu la securitatea cibernetică, nu ține doar de faptul dacă consumă sau nu tehnologii moderne sau implementează proiecte de guvernare. De fapt, este vorba de cât de integrată este economia acestei țări în economia digitală, globală. Da? În ce măsură businessul din țara aceasta poate să facă business, să facă tranzacții cu parteneri din altă țară. Da? Adică noi cred că riscăm să rămânem în urmă foarte mult dacă vom miza și vom aplica soluții tradiționale la problemele vechi pe care le avem.
Deci nu e un moft și nu e o modă.
Absolut. Deci este o necesitate și este mai mult decât o necesitate. Deci este, da, cum spunea Shakespeare, to be or not to be. Da? Noi și așa avem decalaj foarte mare în dezvoltarea noastră. Și țările care au reutilizat know-how și tehnologiile care au fost create de alte țări au putut rapid să devină țări prospere. Și Estonia este, cred că, cel mai elocvent exemplu. Malta, Singapore, chiar dacă este foarte mică, a reușit timp de câteva decenii să ajungă țară care se plasează în cele mai înalte clasamente la capitolul calitatea vieții, bunăstare, nivel de corupție și competitivitatea țării. Mai ales având avantajul unei țări mici care chiar nu trebuie să redescopere bicicleta, doar trebuie să se învețe să o utilizeze.
Noi suntem în stare?
Cred că da. Noi avem cetățeni care au expertiza, au dorința de a trăi mai bine în această țară și au și cunoștințele și abilitățile să reușească. Cred că aici cei care iau decizii în această țară și care stabilesc viziunea de dezvoltare a acestei țări trebuie să privească puțin mai larg și să regândească soluțiile pe care le propun acestor cetățeni.